هان لوغو ولنا ومهين
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanaanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea kipindi cha maswali na majibu kifuatiwa na vijimambo.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Sitisho la mapigano kati ya Armenia na Azerbaijan limeanza leo Jumamosi saa 6 mchana kwa saa za huko. Ni sitisho la muda kuzuia ghasia juu ya mkoa uliojitenga ambao kila nchi unaudai. Vyanzo rasmi kutoka pande zote vimeshutumu kila upande kwa kufyatua makombora na roketi kwenye maeneo ya raia Jumamosi saa kadhaa kabla sitisho. Armenia na Azerbaijan walikubaliana juu ya sitisho la mapigano katika mkoa wenye mzozo wa Nagorno-Karabakh baada ya saa 10 za mazungumzo mjini Moscow. Sitisho hilo litaziruhusu pande zote kubadilishana wafungwa na kupata miili ya waliokufa. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, ambaye alisimamia mazungumzo hayo, amesema sitisho hilo linafungua njia kwa mazungumzo zaidi juu ya suluhisho la mzozo. Ijumaa, mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet alitaka kuwepo na sitisho la haraka la mapigano huko Nagorno-Karabakh, akielezea kuna idadi kubwa ya vifo vya raia. Dunia imeweka rekodi ya idadi ya kesi mpya za virusi vya korona zilizothibitishwa kote ulimwenguni, kwani zaidi ya 300,000, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva jana, mkuu wa masuala ya dharura katika WHO Dr. Michael Ryan amekiri kwamba hata wakati kesi za COVID-19 zinaongezeka duniani, hakuna majibu mapya, na kusisitiza kwa serikali lazima zihakikishe kwa watu wengi walio katika mazingira hatarishi wanalindwa. Zaidi ya watu milioni 36.8 wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo kote duniani na zaidi ya milioni 1 wamefariki, kwa mujibu wa takwimu kutoka kituo kinachofuatilia COVID-19 cha Johns Hopkins hapa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kwa mwenyeji wa mamia ya watu hivi leo Jumamosi huko White House, afisa mwandamizi katika utawala ameithibitishia VOA. Afla hii itakuwa ni tukio la kwanza la rais la ana kwa ana tangu alipotangazwa wiki moja iliyopita kuwa aligundulika na virusi vya korona na kulazwa hospitali na kupatiwa matibabu kwa COVID-19. Kama ilivyoripotiwa awali na kituo cha televisheni cha ABC, tukio hilo litahusisha matamshi ya maandamano ya amani kwa kufuata utaratibu na yatatolewa na Rais Trump. Pia rais alitarajiwa kutoa hotuba katika moja ya roshani za White House. Maendeleo ya karibuni kutoka kwa daktari wake Sean Conley Alhamisi jioni yamesema uchunguzi wa kiafya aliofanywa Trump umeonyesha yuko katika hali nzuri na hana ishara zozote za kuendelea kuugua. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Uswizi inasema raia wake mwanamke mmoja anayeshikiliwa mateka nchini Mali tangu mwaka 2016 ameuawa na kundi la watu wenye silaha lenye uhusiano na Al-Qaeda. Wizara hiyo imesema kuwa imejulishwa na mamlaka ya Ufaransa kwa mateka huyo ameuawa na kundi la watekanyara wa kundi la kigaidi la Jamaat Nusrat al-Islam Muslimin JNIM kiasi cha mwezi mmoja uliopita. JNIM linatajwa ni tawi la kundi lenye silaha la Al-Qaeda nchini Mali. Waziri wa mambo ya nje wa Uswizi amelaani vikali mauaji ya Stoekli ambaye nchi yake ilikuwa katika harakati za kimya kimya kufanya mashauriano kuhusu kuachiliwa kwake tangu alipotekwa miaka 4 iliyopita. Ni masikitiko makubwa sana kwa kifo cha raia mwenzetu, Ignazio Cassis amesema katika taarifa yake, na kuongezea kuwa analaani kitendo hiki cha kikatili na pia kutoa rambirambi kwa ndugu zake. Raia wa Chile wameingia mitaani katika mji mkuu Santiago kwa siku ya tatu mfululizo kwenye maandamano dhidi ya serikali juu ya ukosefu wa usawa na ukatili wa polisi, wakati kura ya maoni ikiahirishwa juu ya mabadiliko ya katiba ikiwa inakaribia. Waandamanaji waliwarushia mawe polisi ambao walijibu kwa kumwaga maji na kutumia gesi ya kutoa machozi. Mamia ya watu walikusanyika katika eneo maarufu mjini humo la Plaza Italia, ambapo inaelezewa ni mkusanyiko mdogo kuliko ile ya mwaka jana na mapema mwaka huu kabla janga la virusi vya korona kuingia. Maandamano yalianza Oktoba mwaka jana kwa sababu ya ongezeko la gharama za usafiri. Waandamanaji dai lao kubwa ni mabadiliko ya katiba. Raia wa Chile watapiga kura Oktoba 25 iwapo wanataka katiba mpya na iwapo rasimu iandikwe na bunge la sasa au bunge jipya. Kimbunga Delta kimepiga jimbo la Louisiana jana Ijumaa, wiki sita baada ya kimbunga Laura kupiga eneo hilo hilo. Kimbunga hicho kimepiga zaidi eneo la kusini magharibi mwa Louisiana, ambapo kilifika na sentimita 45 za mvua katika muda wa chini ya saa 12. Watabiri wa hali ya hewa Marekani wanasema Delta kilipiga Ijumaa jioni katikati mwa Louisiana katika eneo lile lile la kusini mwa ghuba ya pwani ya Marekani kama ilivyokuwa kwa kimbunga Laura. Ripoti za karibuni hivi leo zimesema kutoka kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga kwamba Delta imedhoofika nguvu na kuwa dhoruba na hivyo kusababisha mvua kubwa sana kwenye sehemu kubwa za Louisiana, wakati kikisogea kwa kasi ya upepo wa kilomita 95 kwa saa. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Swali na majibu. Jambo mpenda msikilizaji, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdu Shakur Abu nakaribisha hii leo na Kenneth Bure kuchambua barua zenu na kutoa majibu sahihi. Kenneth, imekuwa wiki ya matukio mengi ya kipekee na nina hakika maswali ni ya kuvutia. Basi bila kupoteza wakati, nani anatufungulia uwanja wiki hii?
Asante Abdu Shakur, mambo mengi yanatokea ambayo hatujawahi kushuhudia, ikiwa ni pamoja na mafuriko makubwa katika maeneo ambayo hayajawahi kushuhudia mvua nyingi kama inavyoendelea huko Vietnam na maeneo ya Asia. Na hivyo tunakwenda kwa mara ya kwanza hadi Jinchua, China. Ama kweli wasikilizaji wa kipindi hiki wako kila pembe.
Mambo mazuri, lakini huyo ni Mchina au ni Mwafrika anayeishi huko China?
Kwa hakika nilipoona jina la mneo wa Kihimbo ikanilazimisha kuangalia kwenye ukurasa wake wa Facebook. Nilitaka kujua anatokea wapi na nikagundua anajipatia jina la Kichina la Jin Wan. Aliyosomea chuo cha Shenchang, lakini anasema yeye anatokea Geita, Tanzania. Sasa sijui ikiwa yuko huko hivi sasa au vipi, lakini tunafuata alichokiandika. Anauliza hivi: adhabu ya mtu aliyesaliti nchi yake ni ipi? Pili, ni kwa nini vyombo vya habari vya nchi za magharibi kama VOA na BBC vinatumiwa sana na mabeberu kueneza propaganda chafu dhidi ya nchi za Kiafrika kama Tanzania? Haya. Sasa hapa amepata wapi habari hizi kwa hakika, ama ziko tu akilini mwake? Shakuru,
hii mimi nadhani amepata kutokana na habari zilizokuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii mwezi uliopita kumhusu mwandishi habari wa BBC Zuhura Yunis. Lakini endelea, anauliza nini?
Tatu, Jinwan anauliza je, vyombo hivyo vya habari vina watangazaji wazalendo kwa nchi zao au zina mapandikizi ya mabeberu ili kutimiza interests, namaanisha maslahi za mabeberu.
Kwanza kabisa inabidi kueleza hapa kwamba Zuhra Yunis anafanya kazi zake za uandishi wa habari kwa ustadi kabisa, kinyume na jinsi Cyprian Musiba wa Tanzanite TV alivyoeleza. Mashirika ya kutetea haki za waandishi habari kama CPJ yamelaani kitendo hicho cha kuwalenga waandishi wa habari wanaofanya kazi zao. Waandishi wa habari wanabidi kufuatilia kila kitu kinachotendeka, kinabidi kuchunguzwa na kuzungumziwa na pande zote zinazohusika kupewa wakati au muda sawa kuzungumzia swala hilo. Lakini mara nyingi wakuu wa serikali wanakataa kutoa maelezo yao au kuzungumzia, na hapo huwezi kumlaumu mwandishi habari. Zuhra amesema juhudi za kumpata mtu wa serikali zimeshindikana katika ripoti yake. Sasa ikiwa kulikuwa na kasoro katika taarifa hiyo, ilibidi serikali itoe majibu kulingana na mashirika ya kutetea haki za waandishi wa habari. Sasa kuhusu uzalendo, inabidi kusisitiza kwamba waandishi habari wanapofanya kazi ni kwamba wanaheshimu maadili na sheria za uandishi habari, ambayo mojawapo ni kutoeleza hisia zako, maoni au msimamo wako na bila kupendelea upande wote unaporipoti. Hivyo swala la uzalendo halihusiki kamwe. Ninapotangaza hapa, mimi ni mwandishi habari kwanza, nisiyependelea au kuegemea upande wote, na hivyo huwezi kuzungumzia uzalendo wangu. Na kwa hakika uzalendo ni kufichua maovu yanayotendeka dhidi ya wananchi. Katika nchi nyingi za Kiafrika utakuta waandishi wa habari hawaruhusi kuzungumzia masuala ya upinzani au kuzungumzia kwa mfano swala la ulaji rushwa. Waandishi wa habari wengi wameuliwa kwa kuripoti tu tatizo la ulaji rushwa, jambo ambalo inafahamika ni fedha za umma zinazotumiwa vibaya, na wananchi wana haki ya kujua nini kinachotendeka. Hivyo hili swala la ubeberu limekuwepo kwa miaka nenda miaka rudi kuhusiana na vyombo vya habari kama Sauti ya Amerika, BBC, Deutsche Welle na kadhalika. Lakini waandishi wa habari wa vyombo hivi vya kimataifa hawatumikii maslahi ya upande wote. Wanatoa habari kama zinavyotendeka na kuhakikisha hakuna upendeleo, hata ikiwa ni mashirika yanayolipwa na serikali. Utakuta vyombo hivi vinatoa nafasi kwa upinzani na wakuu wa serikali kueleza masuala mbalimbali. Mwongozo wa Sauti Amerika sawa na katiba ni kwamba tunafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa kati na serikali, na kuripoti habari namna inavyotokea, ikiwa ni nzuri au mbaya, na ni sawa kwa mashirika mengine ya nchi za Magharibi. Hakuna anayetumikia kwa maslahi ya mabeberu, wanatumikia kwa ajili ya demokrasia, haki na usawa. Kwa hivyo swala hilo la ubeberu ni kasumba ambayo imekuwa kwa muda mrefu, kwamba vyombo hivi bila shaka vinaonekana ni vyombo vya madola makubwa, lakini waandishi wa habari wanafuata misingi ya uandishi wa habari unaostahiki. Na hatimaye kurudia swala la kusaliti nchi, inategemea nchi na nchi. Hasa nchi zenye utawala wa kimabavu ndo zaidi huwa wanatumia swala hilo la kwamba mtu amesaliti nchi, na inaweza kuwa sababu mbali mbali. Kuna baadhi ya nchi ambapo ukisaliti na ukapatikana hatia, hata ikiwa sio ya kweli, hukumu inakuwa ni kunyongwa. Lakini katika nchi nyingi za ulimwengu wa tatu, nchi zinazoendelea, utakuta viongozi wa chama kimoja au viongozi ambao hawana uhakika na madaraka yake wanatumia vile vile swala la kusaliti. Kwa hivyo kila nchi ina sheria zake, kila nchi ina hukumu zake mbali mbali. Hakuna namna gani unaweza kusema ukisaliti, inategemea umesaliti kwa namna gani. Hasa utakuta katika nchi zinazoendelea wanatumia kwamba unahatarisha usalama wa taifa, hapo ndio inakuwa sawa na kusaliti. Kwa hivyo inategemea nchi na nchi, na kutegemea mfumo wa siasa ni gani kuweza kujua hukumu za mtu kusaliti ni aina gani.
Asante, umefafanua vilivyo kweli kweli, vizuri na kwa busara. Ingekuwa mwingine angeweka matusi humo ndani, kama yule uliyemtaja mwenye hiyo runinga ya Tanzanite. Sasa kabla ya kuendelea mbele, nimeona nambari nyingi ambapo wasikilizaji wangelipenda tupigie simu ili waulize maswali moja kwa moja. Lakini kutokana na kwamba tunafanya kazi kutoka nyumbani, basi inakuwa vigumu kidogo, lakini tutajaribu katika kipindi kijacho. Sasa ninavuta ujumbe wako, Thomas Kahindi Mramba wa huko Malindi, kaunti ya Kilifi nchini Kenya. Unauliza, je, huu uchaguzi wa Tanzania unaweza kuwa wa kidemokrasia ya kweli? Kwani tunasikia kuna baadhi ya viongozi wakifungiwa kufanya kampeni, wagombea viti kutoidhinishwa na kadhalika. Unasema unaombea amani ya kudumu. Unasemaje Abdul Shakur Abud?
Mashirika ya kutetea haki za binadamu kama Amnesty International na haki za waandishi wa habari kama CPJ zimekuwa zikilalamika juu ya kubanwa uhuru wa kujieleza na kuandika huko Tanzania, hasa mnamo mwaka huu wa uchaguzi, yakidai ni ukiukaji wa haki za wananchi wa Tanzania kuweza kujieleza kwa uhuru na hivyo kuhatarisha demokrasia na kukandamiza haki za binadamu. Wiki hii kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania na baraza la makanisa zimeeleza wasiwasi wa kutokuwepo na uchaguzi wa huru na haki nchini humo kutokana na kutumika sheria kadhaa zinobana uhuru wa vyama vya kisiasa na vyombo vya habari. Basi kwa hivyo, kulingana na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu za kimataifa na ndani ya nchi, inaonekana kuna wasiwasi huenda uchaguzi wa Tanzania usiwe kwa njia ya kidemokrasia, haki na usawa.
Tukitoka Kenya katika kipindi cha maswali na majibu, tunaelekea huko Goma, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ninakutana na kijana mtaratibu Masho Ali Benjamin. Unalalamika kwamba hatujibu maswali yako. Na ninakujibu kwamba kuna wengi wanaolalamika hivyo wiki hii. Tunaomba radhi, muda ni mfupi, lakini msivunjike moyo, kwani leo umebahatika. Na unauliza mbona vita mashariki mwa Kongo haviishi, hasa tukiwa na kikosi cha Umoja wa Mataifa cha MONUSCO. Unasema baada ya kupatikana amani, serikali inazilaumu Rwanda na Uganda, na unataka kujua kwa nini Kongo inalaumu hasa nchi hizo mbili tu, ama wafadhili ugaidi kwa njia moja au nyingine. Unasema unataka kujua na unaamini kweli utaridhika kwa majibu yenu nanyi kwa swali langu. Hapa ana maswali moto moto.
Swala zuri, ndio maana Rais Felix Tshisekedi ameamua kuweka kambi huko Goma ili kuweza kufanya kazi kujaribu kumaliza ghasia na mapigano katika eneo hilo la mashariki la nchi yake. Mashirika ya haki za binadamu na mengineyo yamekuwa yakiripoti kwamba uporaji na utajiri wa madini ya Kongo ndio sababu kubwa ya ghasia katika sehemu za mashariki ya nchi. Rwanda na Uganda zinalaumiwa kwa vile nchi zote mbili zimekuwa zikidai kwamba waasi wa nchi zao, ikiwa ni FDLR wa Rwanda au ADF NALU wa Uganda, wanapata hifadhi huko Kongo na hivyo wanawasaka na zimepeleka wanajeshi wake katika nchi hizo, na ni miongoni mwa matatizo yanayotokea. Hilo ndilo tatizo kubwa. La pili ni kwamba mashirika ya haki yanaripoti kwamba madini mengi ya DRC ya huko mashariki yanapitia Rwanda na mbao zinapitia Uganda, mambo yaliyothibitishwa na mashirika hayo, ikiwa ni Amnesty International na mengineo pamoja na Umoja wa Mataifa. Na kutokana na ukosefu wa mfumo thabiti wa sheria na usalama wa serikali katika eneo hilo la mashariki, kumerahisisha ghasia na uporaji huo kuendelea, wanasema wataalamu. Na mbali na makundi hayo uasi kutoka Uganda na Rwanda, kuna vile vile makundi ya huko ndani ya nchi kama vile Mai Mai na makundi mengine ya kikabila, Walema na Walendu, ambayo yamekuwa yakipigana huko mashariki ya Kongo kwa miaka fulani na kuzidisha hali ya mambo na kuwa mbaya kwa wananchi kwa ujumla. Kwa hivyo ghasia ni mchanganyiko wa mambo mengi yanayotokea huko Kongo mashariki.
Sasa zamu ni yako, Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unasema unataka kufahamu viongozi wa kitaifa wanatakiwa kufahamu lugha gani, kwani unasema unapokwenda katika ziara ya mataifa ya kigeni unafanyaje kuweza kuzungumza na viongozi hao bila shida. Vile vile unasema unasikia wakalimani ndio wanafafanua lugha zote, hivi wao wana elimu gani mpaka wafikie hatua hiyo? Sasa Abdul Shakuru, huyu msikilizaji anafahamu kazi ya mkalimani, sasa bado anauliza ni lugha gani viongozi wanabidi kufahamu. Kuna shida hapa, lakini wewe itatue.
Inavyoonekana msikilizaji anafahamu kuna wakalimani, lakini pengine hajafahamu utaratibu unaotumiwa kwa kuwepo na wakalimani. Basi hapa atapata maelezo kamili. Kwanza, kiongozi anabidi kufahamu lugha rasmi za nchi yake peke yake, ikiwa ni Kiswahili na Kiingereza. Hana haja ya kufahamu lugha nyingine yote ile. Mfano, rais wa Tanzania John Magufuli anabidi kufahamu Kiswahili na Kiingereza peke yake, kwani ndio lugha rasmi za taifa. Ikiwa anajua lugha nyinginezo, hiyo sio muhimu. Kwa hivyo anapokwenda nje, mfano Msumbiji ambako lugha rasmi ni Kireno, anafuatana na mkalimani anayefahamu Kireno na Kiswahili au Kiingereza, na ndiye anayemtafsiria yale rais Filipe Nyusi anasema. Lakini kwa bahati nzuri, Nyusi anafahamu Kiswahili vizuri kabisa, kwa hivyo hawana haja ya kuwa na mkalimani. Lakini kwa sababu ya kisheria na utaratibu wa itifaki, pale kunapotokea swala la kutia sahihi mkataba, mkalimani anahitajika, kwani Msumbiji wataandika mkataba ule kwa Kireno na Tanzania wataandika kwa Kiingereza. Na ili kuweza kuhakikisha mambo yote ni sawa, mkalimani anahitajika kuwepo kueleza kwa ukina yaliyoandikwa kabla ya viongozi kutia saini. Tukija upande wa kalimani, elimu yao ni ukalimani, yani wanasoma lugha za kigeni kuweza kufahamu, kutafsiri na kufanya ukalimani, na ni somo linalopatikana hadi vyuo vikuu. Katika nchi nyingi, kwa mfano, tangu shule za msingi wanafunzi wanasomeshwa lugha ya kigeni, ikiwa ni Kifaransa, Kireno, Kiarabu, Kihispania na kadhalika. Hiyo lengo lake ni kwamba uweze kuendelea maisha yako ya chuo kikuu, kuendelea na lugha zile ikiwa umependa kufanya hivyo, na kuwezesha wanafunzi baadaye wakipenda kupata shahada katika kusoma lugha za kigeni kuwa wakalimani au kuweza kutafsiri kwa lugha mbalimbali. Kwa mfano, hivi sasa biashara imekuwa hali ya utandawazi, kwa hivyo wafanya biashara wanataka kujua lugha mbalimbali, lakini wanaweza kuwatumia wakalimani pale kuhakikisha mikataba wanaotia pamoja na makampuni ya kigeni yako sawa. Kwa hivyo hiyo ni moja kazi kubwa kabisa inayohitajika. Ukiangalia ushirikiano na China hivi sasa na nchi za Afrika umepanuka sana, au Afrika na India. Bila shaka unaweza kusema India ni Kiingereza, lakini inabidi kuhakikisha kwamba watu wanafahamu yaliyoandikwa katika mkataba kutokana na lugha za nchi mbalimbali. Kwa hivyo sio viongozi peke yake, lakini hadi katika upande wafanya biashara, upande wa tiba na kadhalika. Nafikiri nimeweza kujibu maswali ya msikilizaji wetu. Hayo ndo maelezo tumeweza kupata kwa hii leo. Muda hauturuhusu kuendelea mbele. Asante msikilizaji kwa kushiriki, na usiache kushirikiana na maswali na majibu Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema ninampisha hivi sasa BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo. Hadi wakati huo ninasema lala salama, kwa herini.
Nam, msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha tena kwa mikono miwili ujiunge nami nikikuletea makala uyapendayo, makala ambayo huangazia baadhi ya vituko, maajabu ya wiki kutoka maeneo tofauti tofauti duniani. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, katika mji wa Augusta kwenye jimbo la Georgia. Bwana mmoja ambaye mamlaka za mji huo wa Augusta ziliamini kwamba aliaga dunia na kuzikwa miaka 10 iliyopita, aliwafanya maafisa wa polisi kupigwa na butwaa mapema wiki hii baada ya gari alilokuwa akiliendesha kusimamishwa kwenye barabara ya kutoka Atlanta kwenda mjini Augusta. Justin Whitney, ambaye iliaminika kwamba aliaga dunia kutokana na ajali ya barabarani, yamkini alikuwa amejificha kwa muda wa miaka 10 akitorokea mashtaka mengine yaliyomkabili. Ajabu zaidi, msikilizaji, ni kwamba polisi walipopiga msako gari lake hilo walipata stakabadhi kadhaa pamoja na cheti cha kifo chake.
Oh no.
Msemaji wa polisi mjini Augusta ameviambia vyombo vya habari kwamba Justin Whitney atafunguliwa mashtaka wiki kesho. Hebu tutoke Marekani, ambako watu walioaminika kuaga dunia wanapatikana wakiendesha magari na tuvuke mabonde na milima hadi barani Afrika, eneo la Afrika Mashariki. Ni makala Viji Mambo. Bwana mmoja ambaye alivumaniwa kichovi ya asali kutoka chungu cha wenyewe, alivamiwa na watu waliojawa na hasira katika kaunti ya Busia huko nchini Kenya. Na msikilizaji, asali hiyo sio asali ya kawaida. Jeffrey Kisero mwenye umri wa miaka 42 alipatikana akijiburudisha na mke wa wenyewe katika nyumba ya wenyewe.
Tukapata ndani malana na nguo hata kutoka hapo nje. Hata kuzungumza na fanani.
Kituo cha televisheni cha KTN ambacho hurusha matangazo yake kutoka huko mjini Nairobi, kikiwanukuu baadhi ya wakazi wa mji huo, kimesema kwamba tabia za wanaume kunyemelea wanawake wa wenyewe zimekithiri mno katika eneo hilo. Baadhi ya wakazi kadhalika wametoa wito kwa watu wenyewe kujihifadhi kwa heshima na nidhamu.
Naibishwa asisi wa mama. Tafadhali kama umefanikiwa mwanaume mzuri mbaya kwa napenda na wewe unatamani wanaume wa watu. Hiyo ni kuharibu nyumba yako, umegomba nyumba yako na mikono zako mwenyewe.
Mshukiwa anapokea matibabu katika hospitali ya wilaya ya Busia.
Na kwa hayo msikilizaji, kuhusu watu wanaofumaniwa wakichovya asali kutoka chungu kisicho chao, naona time hapa kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka hapa studio, nami sina cha ziada. Makala haya kama ilivyo desturi msikilizaji, utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi, na kabla sijaondoka kama ilivyo desturi, basi nakuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi. Haya fichiki, kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Dunia imeweka rekodi ya idadi ya kesi mpya za virusi vya korona zilizothibitishwa kote ulimwenguni kuwa ni zaidi ya 300,500. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva jana jioni, mkuu wa masuala ya dharura katika WHO Dr. Michael Ryan amekiri kwamba hata wakati kesi za COVID-19 zinaongezeka duniani kote, hakuna majibu mapya, na kusisitiza kwa serikali lazima ihakikishe watu wengi walio katika mazingira hatarishi wanalindwa. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwa mwenyeji wa mamia ya watu hivi leo Jumamosi huko White House. Afisa mwandamizi katika utawala ameithibitishia VOA. Hafla hii itakuwa ni tukio la kwanza la rais la ana kwa ana tangu alipotangazwa wiki moja iliyopita kwa aligundulika ana virusi vya korona na kulazwa hospitali na kupatiwa matibabu kwa COVID-19. Wizara ya mambo ya nje ya Uswizi inasema raia wake mwanamke mmoja anayeshikiliwa mateka nchini Mali tangu mwaka 2016 ameuawa na kundi la watu wenye silaha lenye uhusiano na Al-Qaeda. Wizara hiyo imesema kuwa imejulishwa na mamlaka ya Ufaransa kuwa mateka huyo ameuawa na kundi la wateka nyara wa kundi la kigaidi la Jamaat Nusrat al-Islam Muslimin JNIM kiasi cha mwezi mmoja uliopita. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.